Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda o'ta og'ir jinoyatni sodir etishda gumonlanayotgan 30 yoshli erkak qidirilmoqda. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra qidiruvdagi shaxs Zayir Salim o'g'li Ro'ziyev, u 1991 yilda tug'ilgan va hozirda o'ta og'ir jinoyat sodir etganlikda gumonlanmoqda. Agar siz Zayir Ro'ziyev haqida biror ma'lumotga ega bo'lsangiz yoki unga o'xshash shaxsni ko'rsangiz, 71 kod bilan 235-0002, 97 kod bilan 430-2204, 94 kod bilan 619-0030 yoki 102 raqamlari orqali xabar berishingizni so'raymiz. Amaliy yordamingiz uchun oldindan minnatdorlik bildiramiz. Maxfiylik kafolatlanadi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.